რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალ ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სენატის წევრებს მოუწოდებს ხელი შეუწყონ ჩერნოგორიის გაწევრიანებას ნატოში და მხარი დაუჭირონ ამ პატარა ქვეყნის სურვილს. თეატრი სახლის მრჩეველი ბირთვულ საკითხებში აცხადებს, რომ ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას ვიღებთ, იმ პირობით, რომ თეირანი მკაცრად დაიცავს ამ შეთანხმებას. ევროკავშირი მაკედონიას მოუწოდებს შეწყვიტოს პოლიტიკური დავა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა შეერთებული შტატების სენატის ლიდერებს მიმართა მოწოდებით დაამტკიცონ ჩერნოგორიის განცხადება ნატოში ამ ქვეყნის გაწევრიანების სურვილის თაობაზე. ტილერსონი 7 მარტს დაწერილ წერილში აღნიშნავს, რომ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანება შეერთებული შტატების ინტერესებშია. სახელმწიფო მდივანი წერს, რომ ნატოში ჩერნოგორიის წევრობა ხელს შეუწყობს მეტ ინტეგრაციას, დემოკრატიულ რეფორმებს, ვაჭრობას, უსაფრთხოებას და სტაბილურობას ბალკანეთში. ამის თაობაზე როიტერსი იტყობინება. ამ საკითხზე სენატის ორი წევრის, რენდ პოლის და მაიკლ ლის მხრიდან თავშეკავების შედეგად ჩერნოგორიის გამო კენჭისხრა თვეების განმავლობაში გადადებულია. პოლს ეჭვიეპარება, რომ ღირს რუსეთის მრისხანების გამოწვევა რუსეთისა, რომელიც ნატოს გაფართოებას ეწინააღმდეგება. მისი აზრით, ამ პატარა ქვეყნის ნატოში შესვლით შეერთებული შტატების დაცვაში ის დიდ როლს ვერ ითამაშებს. ჩერნოგორიაში 650 ადამიანი ცხოვრობს, ამ ქვეყანას იმედი აქვს, რომ მალე მიიღებს ნატოს 28 წევრისგან თანხმობას და გახდება ნატოს თანასწორ უფლებიანი წევრი ალიანსის მაისის სამიტამდე. ამ ეტაპზე 24 წევრს აქვს გამოთქმული თანხმობა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის უფროსმა მრჩეველმა ბირთვულ საკითხებში კრისტოფერ ფორდმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას შეასრულებს პირობით, თუ თეირანი მკაცრად დაიცავს ამ შეთანხმებას. კრისტოფერ ფორდმა, რომელიც ამავე დროს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მთავარი დირექტორია მასობრივი განადგურების იარაღის მოსპობის და გაურცელებლობის საკითხებში, 21 მარტს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია იღებს ამ შეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გააკრიტიკა შეთანხმება. ავღანეთს სურს, რომ შეერთებულმა შტატებმა მეტი ჯარი მიავლინოს ამ ქვეყანაში, რათა ავღანეთის არმიას დახმარება გაუწიოს თალიბანთან და ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ამის თაობაზე 21 მარტს განცხადება გააკეთა ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალაჰუდინ რაბანი. რაბანი მიესალმა ავღანეთში ამერიკის ჯარის მეთაურის გენერალ ჯონ ნიკოლსონის მოწოდებას, განათავსოს შეერთებულმა შტატებმა ან მისმა პარტნიორებმა რამდენიმე ათასით მეტი სამხედრო ავღანეთში. ევროკავშირის კომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა მაკედონიის დედაქალაქში სკოპიეში ვიზიტისას განაცხადა, რომ მაკედონია სჭირდება თავი დააღწიოს პოლიტიკურ დავებს და ჩამოაყალიბოს მთავრობა, რაც შეიძლება მალე, რათა გზა გაეხსნას ევროკავშირის წევრობისკენ. ტვიტერით ჰანმა გავრცელა ცნობა, რომ ევროკავშირისკენ გზა მაკედონიისთვის ბოლო სამიტის შემდეგ გახსნილია, მაგრამ წერს, ჰანი წამზომით ჩართულია, საჭიროა სახელმწიფოებრიობა, ტაქტიკის ნაცვლად ეკონომიკა ზარალდება. ჰანის ვიზიტის დროს 50,000 ადამიანი მონაწილეობდა დემონსტრაციაში, რომლის მონაწილეები არ ეთანხმებიან გააწყვეტილებას შეიქმნას მართველი კოალიცია სოციალ-დემოკრატიულ პარტიასა და ეთნიკური ალბანელების პოლიტიკურ გაერთიანებებს შორის. დაბოლოს ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს შეეხება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ვაშინგტონში იმყოფება, სადაც 22 მარტს მონაწილეობას იღებს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო საერთაშორისო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენციაში. ამ შეხვედრას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი მასპინძლობს, მასში 68 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
crime scene. A crime scene. She wait till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. All of my money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Flows on down. You know everybody tells me you must be the elevated woman in town. Well, you know when you start to elevate me, mama, you almost scared me to death. You are elevating me so fast, I have to stop and catch my breath. Elevating me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me you must be the elevating woman in town. All right, you hear me, Tommy? You hear me, Tommy? To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-loving woman in town.
I like it, I like it. the way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
I'm
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from you, though. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. You're a fool for so long. I beg, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. Said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20:30-dan 21-ə qədər Azadlıq Radiosunun verilişlərini dinləməyi təklif edirik.
Bizi 107.4 FM-də dinləyin.
Kvisminit Kofelqi FM Ashividi da Otxi Radio Tavisukleba.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მაჭახლის ხევის მოსახლეობა გზის დაზიანების გამო პასუხისმგებლობა ჰესის მშენებელს აკისრებს. მცხოვრთა დამცველები ქუთაისში ახლად გახსნილი თავშესაფრის მონიტორინგის უფლებას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე განიხილავს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების კანონპროექტთა პაკეტზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს. გიორგი მარგულაშვილი პარლამენტს თავაზობს, რომ ტექნიკურ-ოპერატიული სააგენტო იყოს პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში არსებული აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულება და სააგენტომ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება უზრუნველყოს ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებისთვის სამართლიანი ანაზღაურების საფუძველზე. პარლამენტის სხდომაზე გამოსვლისას პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ განაცხადა, რომ პარლამენტის მიერ 1 მარტს დამტკიცებული კანონპროექტი, რომელსაც პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, ვერ უზრუნველყოფს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს დამოუკიდებლობას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან. გარდა ამისა, ანადოლიძის თქმით, სახელმწიფო კომუნიკაციის კომპანიებს სამართლიანად უნდა აუნაზღაუროს უსაფრთხოების მიზნებისთვის გაწეული ხარჯი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გაიმართა საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „არა ჩადებას“, რომელშიც 30-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ისინი პროტესტს გამოთქვამდნენ ნარკოტიკების წოდებული ჩადებით ახლობლების დაკავების გამო. აქციის მონაწილეთა შორის იყო საქართველოს პრეზიდენტის ქალიშვილი ანა მარგულაშვილი, რომლის მტკიცებითაც სამართალდამცავმა ამ ფორმით უკანონო დააკავეს მისი მეგობარი მიხეილ თათარიშვილი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა 20 მარტს განაცხადა, რომ არავინ არავის არაფერს არ უდებს და მსგავსი ინფორმაციის გავრცელება ემსახურება მხოლოდ მცდელობას თავიდან აიცილონ მოსალოდნელი პასუხისმგებლობა. თეთრმა სახმა გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტში, რომელიც 25 მაისს ბრიუსელში გაიმართება. თეთრი სახლის პრესმდივნის შონ სპაისერის განცხადებით, პრეზიდენტი მოუთმენლად ელი შეხვედრას ნატოელ პარტნიორებთან, რათა დაადასტუროს ალიანსის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე ერთგულება და განიხილოს მნიშვნელოვანი საკითხები, განსაკუთრებით პასუხისმგებლობის განაწილება და ნატოს როლი ტერორიზმთან ბრძოლაში. თეთრი სახლის ცნობითვე, ბრიუსელის სამიტამდე 12 აპრილს ვაშინგტონში გაიმართება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის და ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა, რომელზეც მხარეები განიხილავენ ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოების წინაშე არსებულ გამოწვევებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე დღეს ვაშინგტონში მიიღებს მონაწილეობას ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო საერთაშორისო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენციაში. შეხვედრას, რომელსაც სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი უმასპინძლებს, დაესწრება 68 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი. კონფერენციის დღის წესრიგში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხეები, გლობალური კოალიციის მიერ წარმოებული ოპერაციები და საერთაშორისო უსაფრთხოების და სტაბილურობის საკითხები. მიხეილ ჯანელიძის შეფასებით, ვაშინგტონის კონფერენციაში მონაწილეობა ადასტურებს, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო კოალიციის საქმიანობასა და ტერორიზმთან ბრძოლის პროცესში. ჩვენი როლი მნიშვნელოვანია რეგიონული უსაფრთხოების და სტაბილურობის კუთხითაც და ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან საუბრობთ საქართველოს ამ ფუნქციაზეც, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დღეს უგდიდში გაიხსნა საქართველოს მასშტაბით მეორე ცე ჰეპატიტის მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ცენტრი, სადაც ბენეფიციარები ერთი ფანჯრის პრინციპით უფასოდ მიიღებენ სხვადასხვა მომსახურებას, სკრინინგს, დიაგნოსტიკას, ექიმის კონსულტაციას და მედიკამენტებს. ცენტრის გახსნას დაესწრნენ ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოს საქართველოში იანკელი. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით თბილისის შემდეგ რიგით მეორე ცენტრის ზუგდიდში გახსნა განაპირობა ამ რეგიონში C ჰეპატიტის გავრცელების მაღალმა მაჩვენებელმა. C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში უკვე ჩართული 35,000 პაციენტიდან 25,000 მკურნალობა დაასრულა და განკურნების მაჩვენებელი 98%-ია განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ზუგდიდში დღეს გახსნილი ცენტრის მომსახურებით უფასოდ ისარგებლებენ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქეებიც, რომლებსაც ნეიტრალური პასპორტები აქვთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Საპროტესტო აქცია გამართა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ნაწილმა, რომელიც გზის დაზიანებას შეადანაშაულებს მაჭახლის ხეობაში ჰესის მშენებელ კომპანიას. რამდენიმე საათიანი საპროტესტო აქცია მას შემდეგ შეწყდა, რაც ადგილობრივი ხელისუფლების და კომპანიის წარმომადგენლებმა გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთკიფანიძისგან შეიტყობთ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მაჭახლის ხეობის ადგილობრივების ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა და საავტომობილო გზა გადაკეტა. მოსახლეობა აპროტესტებდა სოფელში მიმავალი გზის მოუწესრიგებელ ნაწილს. საუბარია კირნათი მაჭახელას გზა გამყოფთან მდებარე დაახლოებით 3 კილომეტრი გზის მონაკვეთზე. ადგილობრივები გზის მოწესრიგებას და ხიდის შეკეთებას 2 წელია ითხოვენ.
სასრაფორო დაქტილეს ან უჭირან მოსვლა. ჩვენს ხედავთ აგერ ხიდი რა მდგომარეობაშია, გზა რა მდგომარეობაშია. გზები არ ვარგა, ხიდი არ ვარგა, დამტრეულია. თხოვეთ თავრობას და დაგვიდნენ რომ გავაკეთებთო და
თუმცა მთავრობის დაპირების აღარ შეერათ, რადგან როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, მიმდინარე წლის მუნიციპალურ ბიუჯეტში აღნიშნული გზის შესაკეთებელი თანხები გათვალისწინებული არ არის. ამიტომ მაჭახლის ხეობაში მცხოვრები მოქალაქეები მოითხოვენ გზის რეაბილიტაცია იმ კერძო კომპანიამ უზრუნველყოს, რომელიც ხეობაში ჰესს აშენებს. გზის დაზიანება სწორედ ჰესის მშენებლობას უკავშირებს აქციის ერთ-ერთი მონაწილე მუჰამედ ცინცაძე.
მათ გაფუჭეს ზემეტონიანი მანქანები დადიან, გაფუჭდა ხიდი, გაფუჭდა გზა. ვერც ფეხით და მანქანითაც ძნელად სავალი გახდა გზა. დაპირება იყო ადრე, მაგრამ ახლა პასუხისგებლობას არავინ არ იღებს.
პასუხისგებლობას ადგილობრივები კომპანია აჭარ ენერჯი 2007 აკისრებენ, რომელიც ხეობაში კირნათი ჰესს აშენებს. ორგანიზაციის ჩვენი უფლებებისთვის წარმომადგენელი თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ როდესაც ხელისუფლებამ კომპანიასთან მემორანდუმი გააფორმა, პირობად არ ჩაუდო, რომ დაზიანების შემთხვევაში გზის შეკეთება მისი ვალდებულება იქნებოდა.
კანონმდებლობა ამას ითვალისწინებს, მაგრამ სამწუხაროდ თავის დროზე 2007 წელს როცა მემორანდუმი გააფორმდა, იქ სახელმწიფომ არ დაავალდებულა კომპანიას, რომ მოეხტინა იმ გზის რეაბილიტაცია, რომელიც თავად დააზიანებდა. დაავსვათ ეს საკითხი, რომ მემორანდუმში შევიტანოთ ეს მოთხოვნა, რომ კაპიტალურად უნდა შეკეთდეს უკვე ეს გზა.
საპროტესტო აქციაზე ადგილობრივი ხელისუფლების და კომპანიის წარმომადგენლები მივიდნენ. ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ვადიმ მარშანიძემ განაცხადა, რომ მოლაპარაკება შედგა.
უნდა გაკეთდეს ის მონაკვეთები, რომელიც მართლა კატასტროფული მდგომარეობაში და შეუძლებელია მაქსიმალური და მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა უახლეს მომავალში უნდა მოგვარდეს და უნდა მოწესრიგდეს აღნიშნული გზა.
კომპანიის წარმომადგენლებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან კომენტარი არ გააკეთეს. თუმცა, როგორც საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა არჩილ ჩიქოვანმა განაცხადა, კომპანია აჭარ ენერჯიმ სიტყვიერი ვალდებულება აიღო, რომ გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას ჰესის მშენებლობის დასრულების შემდეგ განახორციელებს. მანამდე კი, როგორც შეთანხმდნენ, კომპანია გზას დროებითი მოხმარებისთვის შეაკეთებს.
რეალურად რო ეროზირებული და დაზიანებული არის სისავალი ნაწილი თვალნათლივ ჩანს, შესაბამისად აქედან გამომდინარე მოსახლეობის მოთხოვნის სამართლიანობაში ალბათ ეჭვიარგვებარება. კარგი არის რომ კომუნიკაცია შედგა მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებთან და კარგი არის რომ აიღეს გარკვეული ტიპის ვალდებულებები დროებით მოსაწესრიგებლად ამ საგზაო ინფრასტრუქტურის.
საპროტესტო აქცია 4 საათი გაგრძელდა, მოლაპარაკების შემდეგ კი დაიშალა, თუმცა როგორც მაჭახლის ხეობის ადგილობრივებმა განაცხადეს, მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში აქციებს განაახლებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისის გარეუბანში ახლახან გაიხსნა ზამთრობელზე გათვლილი მუნიციპალური თავშესაფარი, რომელიც ქალაქის მერის ინფორმაციით ევროპული სტანდარტების მიხედვით აშენდა და ვეტერინარული ლაბორატორიით აღიჭურვა. ცხოველთა დამცველები ქუთაისში არსებულ ძველ თავშესაფარს ხშირად აკრიტიკებდნენ ვოლიერების მდგომარეობის და ის განთავსებული ძაღლების არასათანადო კვების და მოვლის გამო. კრიტიკის ობიექტად იქცა ახალი თავშესაფარიც. რა მოტივით რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ცხოველთა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ქუთაისში ახლად გახსნილი თავშესაფრის მონიტორინგის უფლებას ითხოვენ. ცხოველთა დაცვის ფედერაციის ხელმძღვანელის თემურ ლაჭყებიანის ინფორმაციით, ორგანიზაციამ არაერთხელ მიმართა მერიას დაქვემდებარებულ კომპანიას სპეციალურ სერვისებს, რომელიც ექსპლუატაციას უწევს ცხოველთა თავშესაფარს, თუმცა უარი მიიღო. თემურ ლაჭყებიანის განცხადებითვე გამოთხოვილი დოკუმენტაციით ირკვევა, რომ კომპანიამ ცხოველთა თავშესაფრისთვის შეიძინა დიდი ოდენობით მაგნიუმის სულფატი, ეგრეთ წოდებული ინგლისური მარილი, რომელსაც სავარაუდოდ გამოიყენებს ცხოველთა ევთანაზიისთვის. თემურ ლაჭყებიანის თქმით, მედიკამენტების ჩამონათვალიდან ირკვევა, რომ თავშესაფრის ვეტერინარიის განყოფილებას არ აქვს ყველა საჭირო მედიკამენტი და ცხოველებს ქირურგიულ ოპერაციებს ანესთეზიის გარეშე უკეთებენ.
მათ არ აქვს საშუალებები, რომლებიც არის საჭირო ჰუმანურად ევთანაზიისათვის ცხოველის. ანესთეზიის საშუალებები არ აქვთ და როგორ უკეთენ სტერილიზაციის კასტრაციას, ამ ტკივილს ცხოველები განიცდიან სრულად.
თავშესაფრის მონიტორინგის უფლებას ითხოვს ცხოველთა დაცვის ფედერაციის დამაარსებელი ორგანიზაციის იურისტი მირანდა ჩოგოვაძე. მისი განცხადებით, რამდენიმე მიმართვის მიუხედავად, ორგანიზაციამ თავშესაფარში შესვლაზე დაუსაბუთებელი უარი მიიღო.
ოფიციალური დოკუმენტი, რომელშიც პირდაპირ მიგვითითებს გელაგაგუაო ჩვენ არ დაგვიშვებს გაუკვეველი მიზეზები თავშესაფარში მონიტორინგისათვის. მონიტორინგის მიზანი არის გამოავლინოს დარღვევები, რაც რეალურად არსებობს თავშესაფარში. ასევე სააშკარაოზე გამოიტანოს ის მიღწევები, რაც დაუშვათ შესაძლოა იყოს ან მომავალში იქნება თავშესაფარში.
ცხოველთა დაცვის ფედერაციის წევრი ნანა ხანანაშვილი მუნიციპალურ თავშესაფარში შესვლის და ცხოველების მოვლის უფლებას ითხოვს. მისი თქმით, თავშესაფარში მოხალისეები უნდა დასაქმდნენ. ნანა ხანანაშვილის შეფასებით, 300 ცხოველზე გათვლილი თავშესაფარი არასაკმარისია, რადგან ბოლო მონაცემებით ქუთაისში 2000-ზე მეტი უმეთვალყურეო ძაღლია აღრიცხული. მათი სტერილიზაცია, კასტრაცია და ყურზე დამაგრებული ნიშნით, ისევ ქუჩაში დაბრუნება კი პრობლემას რეალურად ვერ აგვარებს.
ჩვენ გვინდა მოვაწყოთ გაჩუქების აქციები, რომ ეს ბირკიანი ძაღლები ქუჩაში არ გამოვიყვანთ, დავდგებით ბაღში, როგორც არის თბილისში, უკიას ბაღში ხდება ცხოველების გაჩუქება, მაგრამ ჩვენ არ გვიშვებენ. თუ ვინმე გაუშვია ძაღლი სასაყვანად, აჩვენებენ ერთ გალიას, დანარჩენს არა. და რა ხდება იქ, ჩვენ მონიტორინგზე არ გვიშვებენ.
ცხოველთა დამცველების ბრალდებებს არიზიარებს კომპანიის სპეციალური სერვისების ხელმძღვანელი გელაგაგუა. მისი განცხადებით, ცხოველთა დაცვის ფედერაციას მონიტორინგის მიზნით კომპანიისთვის არ მიუმართავს. გელაგაგუა კატეგორიულად გამორიცხავს ანესთეზიის გარეშე ცხოველებისთვის ქირურგიული ოპერაციის გაკეთებას და აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული ინგლისური მარილი მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვისთვის სამკურნალოდ შეიძინეს.
აბსურდული არის ეს ბრალდება. ცხოველთა დამცველები იყო ჩამოსული გაცნაზე და ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ იმით, რაც ნახეს, რაც შეეხება ანესთეზია უკეთდება და გადამღებმა ჯგუფმა ნახა, შეესრო, რომ კეთდება და კასტრაციის ოპერაცია და ძაღლს ანესთეზია ჰქონდა გაკეთებული. რაც შეეხება იმას, რომ შევიძინეთ ინგლისური მარილი ცხოველების ევთანაზიისთვის და მერე დამუშავებისთვის არ შეგვიძენია, მარტო შევიძინეთ თან არის ფსიქოსანი პირუტყვის თავშესაფარი. შეეხება თემნაჭკეპიანს ერთი წერილობითი საბუთი რამე წარმოადგინა, სადაც ითხოვდა თავშესაფარში მონიტორინგში შემოსვლაზე ჩემი ვარიანტებს.
კომპანიამ სპეციალურმა სერვისებმა ცხოველთა დაცვის ფედერაციას მოთხოვა ბრალდებების დოკუმენტურად დადასტურება და განაცხადა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სასამართლოს მიმართავს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მოხდა უბედური შემთხვევა. შენებარე კორპუსიდან გადმოვარდა 50 წლამდე ასაკის მამაკაცი, რომელიც გარდაიცვალა. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია სამშენებლო უსაფრთხოების წესის დარღვევის მოხლით. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება საქმეების განხილვა იმ პირებისა, რომლებიც ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევისთვის იყვნენ დაკავებულნი 12 მარტს ღამით ბათუმში მომხდარი მასობრივი არეულობების გამო. დღეს სასამართლომ განიხილა კიდევ 6 პირის საქმე და მათ 250 ლარიანი ჯარიმის გადახდა და დაეკისრა, რაც შეეხება სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. სისხლის სამართლის კოდექსით საქმე არის აღძრული სულ 16 პირის წინააღმდეგ, მათგან 15 აღკვეთის ზომა წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. სკანდინავიის და ბალტიის ქვეყნების პარლამენტების ხელმძღვანელები დღეს თბილისში შეხვდნენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. ამ შეხვედრაზე მთავარი საკითხი იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. როგორც ილია მეორემ განაცხადა, საქართველო არასდროს შეეგუება იმას, რომ ტერიტორიები წართმეული ჰქონდეს. ამავე შეხვედრაზე ლატვიის სეიმის თავმჯდომარე ინარა მურნიეცე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მიმართა, რომ როცა ისაუბრობს საქართველოს ოკუპაციის შესახებ, ამას ყველა ისმენს არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ უცხოეთშიც. საქართველოს სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო კომისია შესთავაზა ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობის პროცესი გააგრძელოს, რადგან ბოლო და აპრილის თვე არასაკმარისია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, The Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia Journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, Police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.